17. sati. Uspješni Hrvati Ivanišević u Kući slavnih muri na najbolji debitantski film u Kanu. Poplavila je Europa, više od 180 osoba izgubilo život, narančasto upozorenje i za osječko i riječko područje. U Hrvatskoj 107 novozaraženih, polovica u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Barakude spremne za Tokio.
S jedinim umjerenim optimizmom možemo ići put Tokio, obećavati bilo što, nisam nikada, pa neću ni sad.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Na početku donosimo sjajne vijesti za Hrvatsku. Goran Ivanišević sinoć je ušao u tenisku Kuću slavnih u Newportu. Legendarni hrvatski tenisač u Kuću slavnih ušao je kao dio klase 2020 zajedno s umirovljenom španjolskom tenisačicom Conchitom Martinez. Putem video linka u Kuću slavnih uveo ga je John McEnroe, koji je za Gorana rekao da je bio jedini luđi tenisač od njega. Ivanišević je prvi hrvatski tenisač u Kući slavnih, a najveće tenisko priznanje ukazano mu je samo nekoliko dana nakon 20. obljetnice njegovog najvećeg trenutka u teniskoj karijeri, osvajanja Wimbledona. U emotivnom govoru prisjetio se osoba koje su obilježile njegovu karijeru, a posebno je istaknuo važnost obiteljske potpore. Dodatnu zahvalu uputio je Splitu i Hrvatskoj.
Mi smo mala zemlja s velikim srcem i nikada ne prestajemo vjerovati. Imao sam puno uspona i padova, ali nikada nisam prestao vjerovati. Prvi puta u svom životu mogu reći da sam ponosan na sebe. Trima Goranima, petorici Gorana, svim Goranima na ovom svijetu. Dečki, učinili ste me ponosnim. Napravili smo stvari na svoj teži način, ali na naš način. Ovo je kraj. Ovo je ostvarenje sna.
Na jednom od najprestižnijih svjetskih filmskih festivala, onome u Kanu, golemi uspjeh ostvario je hrvatski film Murina, redateljica Antonete Alamat-Kusijanović, osvojivši Kamera d'Or zlatnu kameru nagradu za najbolji debitantski film u svim programima ovogodišnjeg Kanskog festivala u konkurenciji od 31 filma. Predsjednica žirija, glumica Melanie Thierry, prilikom dodjele nagrada u Kanu rekla je da su nagradili snažan film, a odluku su donijeli vrlo lako i bez velikih dvojbi. Murina, obiteljska psihološka drama, predstavljena je i na Pulskom filmskom festivalu, a hrvatska redateljica u Kanu nije mogla osobno preuzeti nagradu jer je rodila dan uoči proglašenja.
Media servis Vijesti plus.
Obilna kiša ove nedjelje prouzročila probleme i u istočnom dijelu Zagreba, Dugom Selu i okolici. Došlo je do plavljanja prometnice podrumskih prostorija, a bilo je i dojava o padu stabala i gradnja na prometnice, parkirana vozila i objekte, izvijestila je civilna zaštita. Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su pak za ponedjeljak narančasto upozorenje za Osječku i Riječku regiju. Na području Osječke regije tako se očekuje mjestimica obilna kiša, dok su u Riječkoj regiji mogući mjestimice olujni udari bure podno južnog Velebita i Orkanski. Na području Riječke regije, napominje DHMZ, budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina, moguće prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. A poplave, koronavirus i prosvjedi vijesti su koje stižu i iz svijeta. Pregled najvažnijih pripremila je Kristina Bubnjević.
Raste broj žrtava najgore prirodne katastrofe koja je u posljednjih 50 godina pogodila Njemačku. U poplavama je život izgubilo više od 150 osoba, najviše u zapadnoj pokrajini Porajnje Falačka te pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija. Nažalost, broj bi mogao i rasti jer se mnogi još uvijek vode kao nestali. Zajedno s pogođenim područjima Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Austrije i Švicarske, broj smrtno stradalih od posljedica oborina dosegao je 180. Neka područja još uvijek su bez električne energije, a u funkciji nisu niti telefonske linije. Stanovnici najteže pogođenih područja prionili su čišćenju uništenih domova i gradova, a potporu im je dala i njemačka kancelarka Angela Merkel. Brzu pomoć u visini od više od 300 milijuna eura obećao je njemački ministar financija i vicekancelar Olaf Scholz. Za tjednik Bild izjavio je da će u sklopu programa razvoja osigurati i dodatne milijarde eura za obnovu uništenih kuća, cesta i mostova.
Onaj tko je izgubio svoju radnju ili kuću sigurno ne može sam pokriti čitavu štetu. Zato mi kao nacija moramo zbiti redova i pogođenima pružiti brzu pomoć bez birokratskih prepreka.
Ministar gospodarstva Peter Altmaier poduzetnicima na pogođenom području pak je najavio jednokratnu pomoć od 10.000 eura. Dodajmo da obilne kiše i dalje stvaraju probleme, te da su poplavili dijelovi njemačke pokrajine Sasle, Austrije te sjever i jug Italije. Deseci tisuća Francuza diljem zemlje prosvjedovali su jučer protiv namjere države da cijepljenje protiv COVID-a za neke resore proglasi obaveznim. Negodovali su i zbog namjere vlade i predsjednika Emanuela Macrona da COVID potvrda bude propusnica za većinu javnih ustanova. Prosvjednici su poručivali da takva pravila krše prava i slobode. U nekim gradovima prosvjednicima su se pridružili pripadnici žutih prsluka, a u Parizu čak i čelnici krajnje desnih stranaka. Da pandemija ne jenjava, primjer je Izrael u kojem je nakon što je procijepljen velik dio stanovništva počeo rasti broj novozaraženih. U jednom danu ih je bilo 1118, što je najveći broj od sredine ožujka. Koronavirus nije zaobišao niti Tokio. 5 dana do olimpijskih igara stvara probleme organizatorima. U olimpijskom selu zabilježena su 2 slučaja zaraze kod sportaša, a radi se o 2 sportaša iz iste države koji se natječu u istom sportu. Podsjetimo, jučer je zabilježen 1. slučaj zaraze u olimpijskom selu, a riječ je o strancu koji je uključen u organizaciju igara i čija nacionalnost nije objavljena. Nakon rijetkih masovnih prosvjeda koji su na Kubi održani prošlog vikenda, kubanske vlasti organizirale su jučer na ulicama Havane i drugih gradova masovna okupljanja s tisućama ljudi. Neka dugo živi Kuba, slobodna od miješanja i mržnje koja je protiv nje podignuta, poručuje gomili u glavnom gradu predsjednik Miguel Díaz-Canel. Referirajući se na prosvjede protiv vlasti, rekao je da je ono što svijet vidi na Kubi ovog trenutka laž.
Media servis Vijesti plus.
Na gotovo 3.500 testiranih u Hrvatskoj je zabilježeno 107 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega u Splitsko-Dalmatinskoj 51 slučaj. Na bolničkim se odjelima s COVID-om liječi još 121 pacijent, a 12 ih je na respiratoru. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminule su još 2 osobe. U odnosu na isto vrijeme prošle godine, kada je Hrvatska bilježila dnevni prosjek od 60 slučajeva zaraze, ovih dana taj broj svakodnevno veći od 100. U Dubrovniku se održava 27. Međunarodna ekonomska konferencija u organizaciji Hrvatske narodne banke. Predstavnici akademskog i financijskog sektora razgovarali su o oporavku europskog gospodarstva nakon krize uzrokovane COVID-19, ulozi europskih fondova i promjenama koje je kriza donijela na tržištu rada. Konferenciju otvorio guverner HNB-a Boris Vujčić.
Da smo mi recimo u Hrvatskoj već sada se vratili brojem zaposlenih na razinu od 2019. od prije krize. Znači, oporavak tržišta rada je bio stvarno u obliku slova V, vrlo brz, i mi danas već smo u problemu u kojem smo bili prije krize, a to nije nezaposlenost, gubitak radnih mjesta, nego nedostatak kvalificirane radne snage. Već danas poslodavci opet pitaju, ne možemo naći ni konobare, ni pekare, ni kuhare, ni keramičare, tesare, građevinske radnike itd.
Media servis Vijesti plus.
Od 15. srpnja saborski zastupnici su na godišnjem odmoru. Koliko god da su radili, raspravljali, marljivo izbjegavali sjednice ili u sabornici bili prisutni tijelom, a duhom ne, od prošle godine su donesene brojne zakonske izmjene, opet su se redale interpelacije, prijedlozi za opozivima, a opet smo svjedočili i preletačima. Nakon prošlogodišnjih izbora, Sabor je većinom glasova donio zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom. Marijana Puljak iz centra je izjavila da najbolji amandmani nisu prihvaćeni i da će građani biti nasamareni.
Kako oni koji su potresom pogođeni, jer obnova neće biti brza niti kvalitetna, niti financijski povoljna, a isto tako nasamareni će biti i ostali građani Republike Hrvatske koji će višestruko skuplje platiti cijenu ove obnove od cijene koštanja iz privatnih investicija za koje vlada nije imala sluha.
Zakon krajem prošle godine proširen je i na područje Banije, a već tada se počelo pričati o nužnim izmjenama, što sad misle i oni koji su ga podržali. Na jesen je stigao novi val koronavirusa u zemlji, zbog čega je bilo potrebno promijeniti i saborski poslovnik u epidemiološki prihvatljiviji oblik, ali ne i prihvatljiv oporbi. Dalija Orešković iz centra tvrdila je da im se ograničava rad u Saboru.
I ne bismo olako trebali dopuštati praksu u kojoj se dvije najveće parlamentarne stranke dogovaraju kako će zapravo prigrabiti najveći dio, reći ću to tako, političke pažnje i plijena.
Nakon lokalnih izbora i slaganja većine po gradovima i županijama, neki su se partneri naljutili na HDZ i brzo odljutili, a glas donedavnog oporbenjaka Silvana Hrelje iz HSU-a imao je konkretnu cijenu, oko 1 milijardu kuna za povećanje obiteljskih mirovina.
Ja sam okrenuo stranicu, novi list, novi način rješavanja problema, što koji god epitet zbog toga dobijem, ja ću ga s ponosom nositi.
i vladajući su poslušali, korisnicima obiteljske mirovine omogućit će se rad na 4 sata da dobiju isplatu mirovina u punom iznosu, a izmjene stupaju na snagu u rujnu. Tvrda kohabitacija između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića prelila se i na djelovanje Sabora i izbor predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda. Milanovićeva kandidatkinja Zlata Đurđević bez HDZ-ove podrške nije prošla glasanje.
Niti sam prekršila zakon, niti sam prekršila Ustav, niti sam sudjelovala u protuzakonitoj proceduri.
A ni ovaj put nije nedostajalo interpelacija i prijedloga za opozivom i svi prozvani su preživjeli. Između ostaloga, zbog afere Krš-Pađene na udaru su bili vlada i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Ideja da za ovaj projekt okrivite vladu Andreja Plenkovića i na nas prebacite odgovornost za činjenje ili nečinjenje u proteklim vladama, apsolutno ne dolazi u obzir.
Oporba je htjela srušiti ministra zdravstva Vilija Beroša zbog stanja u njegovu resoru, aferama i načinu nošenja s pandemijom. HDZ-ova saborska većina disciplinirano ga je obranila.
Lako je bacati se blatom na ministra zdravstva. Ja sam aktualni ministar zdravstva i mogu se s time boriti. Međutim, probleme u zdravstvu ne rješavaju smjene ministra.
Prije godišnjeg odmora SDP se odlučio pokrenuti još jednu interpelaciju. Ovoga puta o radu vlade radi postupanja vezano uz provedbu obnove nakon potresa. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin i premijer Andrej Plenković.
Ovu interpelaciju možemo smatrati svojevrsnom metaforičkom nogom u guzicu kojom želimo pokrenuti vladu s mrtve točke.
Ne, dakle, SDP na 13% moraju nešto glumiti da rade.
I za kraj malo statistike. Od početka godine održane su dvije sjednice na kojima je raspravljeno 187 točaka. Donesena su ukupno 53 zakona. Zastupnici su se za riječ javili više od 10.000 puta, a izrečene su 592 stegovne mjere. Za Media Servis, Andreja Marić.
Pregled tjedna.
Tjedan kao i mnogi prije njega obilježile su vijesti o porastu broja novozaraženih, brizi za turističku sezonu i kako što bolje izreklamirati cijepljenje. Također Sabor je završio s radom za ovaj dio sezone, a kraj tjedna je donio smrtonosni potop na zapadu Europe i domaća nevremena. Pregled tjedna pripremio je Hrvoje Gašparec.
Tjedan je počeo pričama o cijepljenju u Saboru i apelima vladajućih. Premijer Andrej Plenković nije mogao izbjeći pitanja o obvezi cijepljenja.
Obaveznog horizontalnog cijepljenja za sve sigurno neće biti. Dakle, to niti jedna zemlja ne radi, niti mi to radimo, niti je to realno, niti okay. Da se donese, niti da se provede.
No postoje sektori gdje je cijepljenje posebna potreba, rekao je premijer.
Naravno, sektor zdravstva. Nakon toga imamo cijeli sustav socijalne skrbi. I u konačnici treći segment koji je posebno važan, a važan je osobito na jesen, a to je školstvo i obrazovanje. To su tri sektora, ako se bude išlo prema određenim mjerama, koji će zasigurno biti oni gdje ćemo gledati kako da ubrzamo dinamiku cijepljenja.
Plenković je istaknuo da ne vjeruje u teze da se ljudi ne cijepe zbog nepovjerenja prema vladi ili stožeru.
Ja jednostavno u tu tezu ne vjerujem, jer je ona prvo netočna, ona je izmišljena, je zgodna ovako politikanski, otprilike možda mi bi se cijepili, ali da nam to ne tumači Plenković, ili da nam to ne tumači Beroš, ili da nam to ne tumači Capak, ma hajde, kom bi vjerovali?
Predsjednik Zoran Milanović iznio je svoj stav o obveznom cijepljenju i traženju načina da se neke skupine obveže na to.
Krenulo se sa represivnim mjerama, sa prijetnjama, neću biti sretan ako, dakle, sa prijetnjama određenim kategorijama ljudi. Cijepio sam se ja, vi, pretpostavljam, dakle, nama je ok. A da, mi ćemo se dalje razboljevati. Dakle, šta je sljedeće? Da proganjamo ljude koji imaju karijes.
Novi problem premijeru i motiv za promocijom cijepljenja te obranom stožera zadala je objava Europskog centra za kontrolu bolesti koja je Hrvatsku obalu označila narančastom bojom. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Prijelaz naše obale iz zelene u narančastu zonu je više nego dovoljno upozorenje da je COVID-19 opaka bolest i da je virus i nadalje među nama. To je ono što čitavo vrijeme upozoravamo. Međutim, isto tako reći da imamo sve moguće preduvjete da ponovno zazelenimo našu obalu, da spriječimo širenje virusa i da sačuvamo turističku sezonu.
A u sedmici za nama stigla su i nova uhićenja u zagrebačkim gradskim firmama. Ovoga puta u gradskim grobljima i Zagreb parkingu priveden je bivši ravnatelj Smirogoja Patrik Šegota te još 4 osobe. Za sada se zna da je riječ o koruptivnim kaznenim djelima. A povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet protiv Tomislava Tomaševića zbog imenovanja jednog od svojih donatora u upravno vijeće dječje bolnice Srebrnjak.
Upravna vijeća imenuje gradonačelnik grada i stavlja one ljude koji po stručnosti i objektivnosti, mi smo postavili kriterije koje moraju zadovoljiti, Svi koje smo četvero naveli su zadovoljili te kriterije. Nitko od tih četvero ljudi nije član stranke. Nitko od tih četvero ljudi nije ni član platforme. Dakle, uopće nisu stranački vezani za nas. Oni će za svoj rad odgovarati gradskoj upravi kao što će i gradska uprava odgovarati građanima. U slučaju da oni ne bi napravili posao, zbog kojih smo ga izabrali, oni će biti razriješeni i bit će imenovani novi.
Saborski zastupnici otišli su na ljetni odmor. Proljetno zasjedanje zaključili su glasovanjem o 30 točaka dnevnog reda, a prvi čovjek parlamenta za ovaj saziv kaže da je odradio dobru ulogu i na vrijeme donio potrebne zakone. Iz drugog pokušaja konstituirano je Splitsko gradsko vijeće. Za predsjednika je izabran član Kerumovog HGS-a Jakov Prkić, a potpredsjednici će biti Željko Domazet iz stranke Centar i HDZ-ovac Vice Mihanović. Potresne vijesti iz svijeta ovaj tjedan nisu došle iz daleka, već sa zapada Europe. Nezabilježene padaline uzrokovale su poplave na zapadu Njemačke, Belgiji, Nizozemskoj, Austriji i Švicarskoj. U nezabilježenom naletu vodene stihije poginulo je više od 180 ljudi, stotine su nestale, a cijela mjesta su uništena. I ovaj događaj aktualizirao je pitanje borbe sa klimatskim promjenama. Sport.
Lokomotiva i Hajduk podijelili su bodove u Kranjčevićevoj odigravši 2-2 u prvom kolu hrvatskog nogometnog prvenstva. Poveli su gosti, domaćin je preokrenuo rezultat da bi Hajduk na koncu izjednačio. Za Loko se zabili su Nikola Soldo i Marko Dabro, dok je za Hajduk dvostruki strijelac bio Jan Mlakar. Derbi kola pripao je Rijeci, momčad Gorana Tomića pobjednički je krenula u novu sezonu i na svom je terenu svladala Goricu s 2-0. Zgoditke su postigli Murić u 20. minuti iz kaznenog udarca i Lepinjica u 54. minuti.
Rekao bih da sam jako zadovoljan sa trudom koji su uložili igrači u sigurno jednim specifičnim okolnostima, jer u tjednu prije prvenstva praktički 4 igrača smo izgubili ili zbog odlazaka ili zbog razno raznih razloga, tako da ovi igrači koji su ušli umjesto tih koji su bili odsutni, stvarno su dali svoj maksimum. Početak je prvenstva, sigurno da je bilo još nekih stvari na koje moramo raditi, međutim vidjelo su da su igrači ostavili maksimum na terenu. Kako se kaže, do zadnje kapi znoja su ostali su na terenu i ja im stvarno čestitam.
Kolo u 18 sati i 55 minuta zaključuju utakmicom u Puli Istra i Hrvatski dragovoljac.
Olimpijske igre 2020. Tokio Media Service.
Jedina naša momčad koja ide na olimpijske igre, vaterpolska reprezentacija, spremna je za natjecanje. Dio barakuda u Tokio je otputovao danas, a ostatak odlazi sutra. Od vaterpolista koji brane srebro iz Rija uvijek se očekuje medalja, a izbornik Ivica Tucak ne razbacuje se velikim najavama i obećanjima.
Mislim da smo odradili sve, uistinu sve. Nakon dva odigrana turnira to je jasno, da imamo kvalitetu, da reprezentacija ima glavu i rep, da igra ima jedan sustav, da tako kažem, koji nama garantira da možemo napraviti puno. Zna se svaki pojedinac što mora raditi u tom sustavu. Mislim da smo odradili sve i da s jedinim umjerenim optimizmom možemo ići put toke obećavati bilo što, nisam nikada, pa neću ni sad.
Hrvatska će olimpijski turnir započeti s najslabijom momčadi u skupini, reprezentacijom Kazahstana, a čekaju ju još dvoboji sa Španjolskom, Crnom Gorom, Srbijom te Australijom.
Nema tamo lakog protivnika i Kazahstan koji negdje na papiru je outsider u našoj grupi, ne bi se znadio neko slomi zube na njima. Ja ne bi volio da to budemo mi. Prva utakmica je izuzetno važna, želimo ući sa pobjedom u turnir.
Legendarni hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel, koji je prije nekoliko dana imenovan počasnim predsjednikom Cibone, u razgovoru za internetski portal zagrebačkog kluba poručio je da će odmah predložiti mjere koje će promijeniti Cibonu.
Po meni je ključna ta politika kluba koja se treba vrtiti oko stvaranja igrača. Trebamo vidjeti na koji način se uključiti u međunarodna natjecanja i to su sve zadaci na stručnom planu. Na financijskom trebamo naći stabilno sponzorstvo i osigurati stabilne uvjete za normalno funkcioniranje. Ja ću pozvati sve sponzore koji su i naši navijači da pomognu i da dignemo Cibonu na jedan vrhunski nivo.
Selimo na NBA terene. Košarkaši Milwaukee Bucksa pobijedili su Phoenix Sunse na gostovanju rezultatom 123-119 i poveli 3-2 u finalnoj seriji. Slavlje Bucksima potvrdio je Giannis Adetokumbo spektakularnim zakucavanjem 13 sekundi do kraja, pri vodstvu svoje momčadi od 1 razlike. Sljedeća utakmica na rasporedu je u srijedu u Milwaukee u 3 sata ujutro. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo uspješni Hrvati Ivanišević u Kući slavnih, Murina najbolji debitantski film u Kanu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.